Hlynur Þór heiti ég, félagsmaður í Blindrafélaginu. Ég býð mig fram til stjórnar núna aðalfundinum 11. maí og vonast eftir ykkar stuðning þar. Ég hef áður setið í stjórn, 2 ár sem varamaður og 2 ár í aðalstjórn, þar á meðal sem gjaldkeri félagsins. Síðustu ár hef ég starfað hjá Vodafone á stöðu 2 og sinni starfi hópstjóra í einstaklingssölu þar. Ég vinnu hjá félaginu í 6 ár. Ég hef verið félagsmaður í Blindrafélaginu frá fæðingu og þekki félagið töluvert vel, myndi ég segja. Var mjög virkur sem hef setið í skemmtunefnd, starfaði í ungblind auk þess sem að ég hef setið í stjórn áður. Ég er ekki menn helstu baráttumál, heldur viljarinni bara vinna faglega heilt yfir í þágu félagsins og nýta mína krafta eins vel og ég mögulega get þar. Takk fyrir.